ครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่12กันยายน2562ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับผู้นำสหรัฐและประชาชนอเมริกันร่วมรำลึกครบรอบ18ปีเหตุการณ์9/11ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวอ้างว่านายจอห์นโบตันนั้นไม่เข้าพวกพร้อมระบุมี5คนในใจที่รอเสียบตำแหน่งที่ปรึกษาด้านความมั่นคงจีนเรียกตัวทูตเยอรมันเข้าพบหลังจากที่โจชัวว่องเข้าพบรัฐมนตรีต่างประเทศของเยอรมันและค้นพบน้ำบนดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะเป็นครั้งแรกนะครับในส่วนเสริมข่าววันนี้มีรายงานเส้นทางชีวิตไมเคิลเดซอมเร่สู่การได้รับเสนอชื่อเป็นเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทยรายงานวิเคราะห์ผลเสียจากนโยบายลดอัตราดอกเบี้ยตามด้วยข่าวธุรกิจนะครับเมื่อทรัมป์ผลักดันมาตรการห้ามจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าและ Facebook ถอดภาพและเนื้อหาเกี่ยวกับการทำร้ายตัวเองเพื่อหวังที่จะลดความเสี่ยงการฆ่าตัวตายส่งท้ายวันนี้นะครับเราควรออกกำลังกายหรือไม่เมื่อมีอาการป่วยวันนี้เรามีคำแนะนำในเรื่องนี้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ทำพิธีรำลึกถึงเหตุการณ์ผู้ก่อการร้ายโจมตีสหรัฐเมื่อวันที่11กันยายนปีค.ศ.2001หรือที่เรียกว่า9/11นะครับในโอกาสครบรอบ18ปีเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอเมริกาดังกล่าวประธานาธิบดีทรัมป์และนางเมลาเนียทรัมป์เดินไว้อาลัยด้านนอกทำเนียบขาวเมื่อเวลา 8:46 นาทีนะครับซึ่งเป็นเวลาที่เครื่องบินลำแรกบินชนตึก World Trade Center ในนครนิวยอร์กเมื่อ18ปีที่แล้วก่อนที่ลำที่2จะชนตึกที่อยู่ติดกันทำให้มีผู้เสียชีวิตราว 3,000 คนต่อมาผู้นำสหรัฐได้กล่าวในพิธีที่จัดขึ้นที่อาคารกระทรวงกลาโหมสหรัฐหรือเพนทากอนซึ่งเป็นอีกจุดหนึ่งที่ถูกผู้ก่อการร้ายใช้เครื่องบินโจมตีทำให้มีผู้เสียชีวิต184คนประธานาธิบดีสหรัฐกล่าวนะครับว่าผู้ก่อการร้ายต้องการทำลายจิตวิญญาณของชาวอเมริกันแต่เหตุการณ์นั้นกลับทำให้เราเข้มแข็งกว่าเดิมและยังได้กล่าวยกย่องเจ้าหน้าที่ทหารอเมริกันที่ทำหน้าที่อยู่ในประเทศต่างก่อนหน้านี้ไม่กี่วันนะครับประธานาธิบดีทรัมป์เพิ่งยกเลิกกำหนดการหารือกับผู้นำกลุ่มทาลิบานซึ่งเดิมนั้นกำหนดจะมีขึ้นที่แคมป์เดวิดสถานที่พักผ่อนของประธานาธิบดีสหรัฐใกล้กรุงวอชิงตันหลังจากที่มีเสียงโจมตีจากทั้งสมาชิกฝ่ายพรรคเดโมแครตและพรรครีพับลิกันว่าแนวคิดเรื่องการเชิญผู้นำกลุ่มทาลิบานมาหารือที่แคมป์เดวิดในสัปดาห์เดียวกับโอกาสครบรอบเหตุการณ์9/11นั้นเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมนะครับส่วนที่นครนิวยอร์กบริเวณจุดที่เคยเป็นที่ตั้งของอาคาร World Trade Center บรรดาผู้รอดชีวิตและสมาชิกครอบครัวของผู้ที่สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักในเหตุการณ์9/11ได้จัดพิธีรำลึกด้วยการอ่านชื่อของผู้ที่เสียชีวิตในเหตุการณ์ดังกล่าวทางด้านนายไมค์เพนซ์รองประธานาธิบดีสหรัฐเดินทางไปร่วมพิธีรำลึกที่เมืองแชงส์วิลล์รัฐเพนซิลเวเนียนะครับใกล้กับบริเวณที่เครื่องบินของสายการบินยูไนเต็ดเที่ยวบินที่93ตกหลังจากกลุ่มผู้โดยสารบนเครื่องเข้าต่อสู้และยึดการควบคุมเครื่องบินคืนจากผู้ก่อการร้ายที่ยึดเครื่องบินเอาไว้เตรียมก่อวินาศกรรมนะครับเหตุการณ์ผู้ก่อการร้ายเครือข่ายอัลไคด้า19คนบุกยึดเครื่องบินพาณิชย์ก่อเหตุถือเป็นการก่อวินาศกรรมที่สร้างความสูญเสียมากที่สุดบนแผ่นดินสหรัฐนับตั้งแต่เหตุการณ์โจมตีอ่าวเพิร์ลฮาร์เบอร์บนเกาะฮาวายในช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะครับและประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวในวันพุธว่าตนมีรายชื่อของผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมอย่างมาก5คนที่จะมาดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแทนนายจอห์นโบตันที่พ้นไปจากตำแหน่งเมื่อวานนี้ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าตนจะเปิดเผยรายชื่อที่ปรึกษาด้านความมั่นคงคนใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับซึ่งแม้จะไม่ได้ระบุชื่อใดเป็นการเฉพาะแต่สื่อในสหรัฐคาดกันว่า2ใน5คนนั้นน่าจะมีนายสตีเฟนบีกันทูตพิเศษของสหรัฐด้านกิจการเกาหลีเหนือและนายจอห์นซัลลิแวนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศรวมอยู่ด้วยประธานาธิบดีทรัมป์ยังได้กล่าวถึงนายโบตันว่ามีความสัมพันธ์ที่ดีกับตน แต่นายโบตันนั้นเข้าไม่ได้กับคณะทำงานคนอื่นในทำเนียบขาวและมีแนวคิดแตกต่างกับคนอื่นๆผู้นำสหรัฐยังได้วิจารณ์ข้อเสนอของนายโบตันที่ให้ใช้มาตรการเด็ดขาดในการจัดการกับโครงการนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือเหมือนกับที่จัดการกับโครงการนิวเคลียร์ของนายมูอัมมาร์กัดดาฟีอดีตผู้นำลิเบียที่ถูกขับจากอำนาจและถูกสังหารเมื่อปีค.ศ. 2011นะครับก่อนหน้านี้ทางรัฐบาลอิหร่านกล่าวนะครับว่าการปลดนายโบตันออกจากตำแหน่งครั้งนี้น่าจะช่วยให้สหรัฐมีนโยบายที่ใช้อคติน้อยลงกับอิหร่านและว่านายโบตันคือสาเหตุสำคัญที่ทำให้การเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านนั้นไม่คืบหน้าทางด้านรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐไมค์พอมเปโอกล่าวนะครับว่าการเปลี่ยนตัวที่ปรึกษาด้านความมั่นคงครั้งนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อนโยบายต่างประเทศของสหรัฐผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายต่างประเทศเห็นตรงกันนะครับว่านายโบตันคือนักการทูตสายเดี่ยวผู้นิยมแนวทางแข็งกร้าวทางทหารมากกว่าการเจรจาทางการทูตและมีหลายครั้งที่ประธานาธิบดีทรัมป์มักจะพูดถึงภาพลักษณ์ของนายโบตันว่าเป็นผู้กระหายสงครามประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตข้อความเมื่อวันอังคารนะครับว่าเขาได้แจ้งกับนายโบตันให้ยุติการปฏิบัติหน้าที่ที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงตั้งแต่คืนวันจันทร์แต่นายโบตันทวีตข้อความเช่นกันนะครับว่าเขาเป็นฝ่ายยื่นหนังสือลาออกเองนะครับครับข้ามไปที่ฮ่องกงและจีนบ้างนะครับจีนเรียกตัวเอกอัครราชทูตเยอรมันประจำกรุงปักกิ่งเข้าพบในวันพุธหลังจากการพบกันครั้งล่าสุดระหว่างนายโจชัวหว่องนักรณรงค์เพื่อประชาธิปไตยชาวฮ่องกงกับรัฐมนตรีต่างประเทศเยอรมนีไฮโกแมสที่กรุงเบอร์ลินเมื่อ2วันที่แล้วจีนระบุนะครับว่าการพบกันของผู้นำการประท้วงในฮ่องกงกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของเยอรมนีนั้นเป็นการทำลายความสัมพันธ์อันดีระหว่างจีนกับเยอรมนีก่อนหน้านี้นะครับเอกอัครราชทูตจีนประจำกรุงเบอร์ลินเคนหวูเปิดเผยการพบกันของนายหว่องกับรัฐมนตรีแมสและสมาชิกรัฐสภาเยอรมันคนอื่นๆที่กรุงเบอร์ลินโดยบอกว่าเป็นการพบกันแบบมีนัยยะแอบแฝงและจะกระทบต่อความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศความตึงเครียดทางการทูตระหว่างสองประเทศเกิดขึ้นหลังจากที่นายกรัฐมนตรีเยอรมนีอังเกลาเมอร์เคิลเพิ่งกลับจากการเยือนจีนเมื่อเร็วๆนี้นะครับครับและจากการที่ VOA ไทยได้นำเสนอรายงานสัมภาษณ์เอกอัครราชทูตของไทยประจำกรุงวอชิงตันคนใหม่ในช่วง2วันที่ผ่านมานะครับในวันนี้เราก็จะมีเรื่องราวของนายไมเคิลจอร์จดิซอมเบรนักกฎหมายจากรัฐอิลลินอยผู้ได้รับการเสนอชื่อจากประธานาธิบดีทรัมป์ให้เข้ารับตำแหน่งเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทยคนใหม่เช่นกันนะครับซึ่งเขาจะเข้ารับหน้าที่อย่างเป็นทางการหลังจากที่วุฒิสภาอเมริกันลงมติรับรองแล้วนะครับคุณคมสันศรีธนวิบุญชัยผู้สื่อข่าวของ VOA ภาคภาษาไทยมีรายงานเรื่องนี้ส่งมาจากนครลอสแอนเจลิสครับ
นายดิซัมเบรเป็นหุ้นส่วนของบริษัทกฎหมายชื่อดังอย่างซูลิแวนแอนด์ครอมเวลล์ซึ่งเขามีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายการควบรวมและซื้อกิจการข้อตกลงภาคเอกชนและการร่วมทุนของภาคธุรกิจและยังรวมถึงการลงทุนทางตรงในเอเชียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยโดยที่บริษัทซูลิแวนแอนด์ครอมเวลล์นี้เขารับงานที่ปรึกษากฎหมายในการนำพาบริษัทยักษ์ใหญ่อย่างเช่นอาลีบาบากรุ๊ปโฮลดิ้งเข้าสู่การทำ IPO หรือการเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนครั้งแรกที่มูลค่า 25,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งนับเป็น IPO ที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลกณเวลานั้นสำหรับประวัติด้านการศึกษาในปี1990นายดิซัมเบรจบปริญญาตรีด้านเศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณและปริญญาโทด้านเอเชียตะวันออกศึกษาจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดต่อมาในปี1995เขาสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดนายดิซัมเบรยังมีทักษะด้านภาษาที่หลากหลายโดยสามารถพูดภาษาจีนกลางได้อย่างคล่องแคล่วและสื่อสารด้วยภาษาญี่ปุ่นและภาษาเกาหลีได้บ้างนายดิซัมเบรอาศัยอยู่ในฮ่องกงเป็นเวลานานกว่า20ปีและเป็นหัวหน้าผู้บริหารร่วมของซูลิแวนแอนด์ครอมเวลล์ที่ดูแลธุรกรรมจากเกาหลีใต้ความถนัดของนายดิซัมเบรในการควบรวมและซื้อกิจการยังสะท้อนผ่านหลายธุรกรรมรวมถึงการที่ธนาคารอย่าง Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ จากประเทศญี่ปุ่นเข้าซื้อเพื่อเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชนในประเทศไทย โดยบริษัทซูลิแวนแอนด์คอมเวลล์เคยให้คำแนะนำด้านกฎหมายในงานใหญ่ๆที่มีลูกค้ารายสำคัญทั่วเอเชียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เช่นในประเทศอินโดนีเซียมาเลเซียสิงคโปร์อินเดียและไทยนอกจากความเชี่ยวชาญในเรื่องการควบรวมกิจการเขายังมีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมที่หลากหลายจากการเป็นผู้ให้คำแนะนำด้านกฎหมายเช่นธุรกิจโทรคมนาคมให้คำแนะนำกับบริษัทฟิลิปปินส์ PLDT เจ้าของธุรกิจโทรคมนาคมและบริการสื่อสารไร้สายรายใหญ่ของประเทศฟิลิปปินส์และธุรกิจด้านเวชภัณฑ์อย่างบริษัทวูซี่ฟาร์มาเทคจากประเทศจีนในด้านการเมืองนายดิซัมเบรเป็นประธานของกลุ่ม Republican Overseas ซึ่งเป็นองค์กรระหว่างประเทศที่สนับสนุนประเด็นต่างๆซึ่งพรรค Republican ให้ความสำคัญในรายงานของ law.comเขาได้รับค่าตอบแทนจากการเป็นหุ้นส่วนของบริษัทซูลิแวนแอนด์ครอมเวลล์มากกว่า4ล้านดอลลาร์ในวันที่29กรกฎาคมที่ผ่านมารายงานของกระทรวงต่างประเทศสหรัฐกล่าวถึงความเหมาะสมว่านายไมเคิลดีซอมเบรมีความสามารถในการเจรจาต่อรองกับประเทศจีนและประเทศในเอเชียรวมถึงการที่เขารู้จักผู้คนมากมายในภูมิภาคนี้มีทักษะด้านกฎหมายด้านการเงินและด้านนโยบายระดับประเทศจึงทำให้นายไมเคิลจอร์จดีซอมเบรนี้มีความเหมาะสมอย่างยิ่งในการเข้ารับตำแหน่งเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทยผมคมสันศรีธนวิบุญชัย Voice of America ภาคภาษาไทยรายงาน
ขอบคุณครับนั่นก็คือคุณคมสันศรีธนบุญชัยนะครับผู้สื่อข่าวของ Voice of America ภาคภาษาไทยประจำนครลอสแอนเจลิสซึ่งส่งรายงานเรื่องนี้มานะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับคุณผู้ฟังที่ปกติแล้วติดตามเราทาง Facebook Live นะครับวันนี้มีปัญหาขัดข้องนิดหน่อยนะครับเข้าไปติดตามเราได้ทาง YouTube แทนนะครับที่ YouTube ของเรา VOA Thai Channel Search นะครับ VOA Thai ได้เช่นกันครับ VOA ครับเข้าสู่ช่วงธุรกิจนะครับเมื่อวันพุธประธานาธิบดีทรัมป์เพิ่มความกดดันให้ระบบธนาคารกลางสหรัฐลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงให้ต่ำกว่า0นะครับโดยในข้อความที่ทวีตผู้นำสหรัฐใช้คำว่า Bonehead ซึ่งหมายถึงคนสมองทึบหรือปัญญาอ่อนที่พยายามต้านทานโอกาสทางเศรษฐกิจครั้งเดียวในชีวิตที่ต้องพลาดไปด้วยการไม่ยอมลดอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวอย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินชี้นะครับว่าอัตราดอกเบี้ยที่ติดลบหรือต่ำกว่าศูนย์นั้นอาจไม่เป็นผลดีต่อเศรษฐกิจเสมอไปนะครับคุณจำเริญตันสมบูรณ์มีรายงานเรื่องนี้ครับ
ครับประธานาธิบดีทรัมป์ต้องการให้ระบบธนาคารกลางสหรัฐลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารกลางสหรัฐให้ธนาคารพาณิชย์กู้ยืมลงให้อยู่ในระดับต่ำกว่าศูนย์หรือที่เรียกว่า negative interest rate นะครับเหมือนที่ธนาคารกลางของยุโรปและญี่ปุ่นใช้อยู่ในขณะนี้ในความพยายามเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายให้ต่ำกว่า 0% นี้หมายถึงว่าแทนที่ธนาคารพาณิชย์ต่างๆจะได้รับดอกเบี้ยจากการนำเงินทุนไปฝากไว้ที่ธนาคารกลางธนาคารพาณิชย์กลับต้องจ่ายดอกเบี้ยให้กับธนาคารกลางแทนเพื่อเก็บรักษาเงินเหล่านี้ไว้และเป้าหมายหนึ่งของนโยบายดอกเบี้ยต่ำกว่า 0% หรือดอกเบี้ยติดลบที่ว่านี้ก็คือเพื่อกระตุ้นให้ธนาคารพาณิชย์เร่งปล่อยเงินกู้ในระบบเศรษฐกิจนั่นเองครับอย่างไรก็ตาม negative interest rate จะทำให้กำไรจากการปล่อยสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ลดลงและนายริชาร์ดฟิชเชอร์อดีตผู้อำนวยการธนาคารกลางของสหรัฐที่สำนักงานภูมิภาคในนครดัลลัสของเท็กซัสก็ชี้ว่านโยบายที่ว่านี้เป็นผลเสียต่อกำไรของธนาคารพาณิชย์และไม่สามารถกระตุ้นการขยายตัวทางเศรษฐกิจได้ตามที่คาดหวังรวมทั้งยังส่งผลในแง่ลบต่ออัตราการออมและผลตอบแทนของบรรดาผู้ลงทุนหลังเกษียณด้วยเช่นกันอดีตเจ้าหน้าที่ของระบบธนาคารกลางสหรัฐผู้นี้ยกตัวอย่างด้วยว่านโยบาย negative interest rate ดังกล่าวนี้ใช้ไม่ได้ผลในยุโรปและญี่ปุ่นซึ่งได้ใช้นโยบายดังกล่าวมาเป็นเวลาหลายปีแล้วตัวอย่างหนึ่งของเรื่องนี้ก็คือหลังจากที่ธนาคารกลางของยุโรปหรือ ECB เริ่มใช้นโยบายอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่า0ตั้งแต่ปี2014มูลค่าหุ้นของธนาคาร Deutsche Bank ของเยอรมนีก็ลดลงถึงเกือบ 75% ครับ ส่วนคุณโมฮัมเหม็ดอัลอีเรียนหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของบริษัท Alliance อธิบายว่านโยบายดอกเบี้ยต่ำกว่าศูนย์นี้สวนทางกับหลักการสำคัญของระบบเศรษฐกิจแบบตลาดเสรีเพราะว่าสร้างข้อจำกัดต่อการปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงินกระตุ้นให้เกิดความเสี่ยงที่ไม่จำเป็นโดยสถาบันที่ไม่ใช่ธนาคารและเป็นผลให้มีการจัดสรรทรัพยากรในระบบเศรษฐกิจอย่างไม่ถูกต้องเหมาะสมทั้งยังสร้างผลเสียต่อกำไรของธนาคารพาณิชย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งธนาคารขนาดเล็กจะได้รับผลกระทบมากกว่าธนาคารขนาดใหญ่ครับก่อนหน้านี้คือเมื่อปลายเดือนสิงหาคมประธานาธิบดีทรัมป์เคยกล่าวว่าตนไม่เห็นด้วยกับเรื่องการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายให้ต่ำกว่าศูนย์ในสหรัฐแต่ดูเหมือนว่าในขณะนี้ความกังวลเรื่องเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงทำให้ผู้นำสหรัฐหันมาเรียกร้องเรื่องนี้โดยหวังว่าจะเป็นมาตรการที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้ถึงแม้ว่าทำเนียบขาวจะยังคงยืนยันและแสดงความมั่นใจอย่างเป็นทางการในเรื่องเศรษฐกิจของประเทศอยู่ก็ตามครับผมจะเริ่มตันสมบุญ VOA Washington
ครับขอบคุณครับคุณจำเริญครับต่อกันเรื่องเศรษฐกิจอีกนะครับวันนี้ตลาดหุ้นในสหรัฐดาวโจนส์เพิ่มขึ้น228จุดปิดที่ 27,137 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น86จุดนะครับปิดที่ 8,170 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น22จุดปิดที่ 3,000 จุดราคาทองคำลดลง1ดอลลาร์40เซนต์ต่อออนซ์ปิดที่ 1,501 ดอลลาร์กับ80เซนต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐนะครับ1ดอลลาร์แลกได้30บาท57สตางค์ครับคุณนีที่การกำลังวันมีข่าวธุรกิจด้านอื่นๆมาเสนอครับ
ค่ะเริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยจีนได้ยกเว้นการจัดเก็บภาษีกับสินค้านำเข้าจากสหรัฐนะคะครอบคลุมสินค้าอาหารและเคมีภัณฑ์ในภาคอุตสาหกรรมท่ามกลางสงครามการค้าที่ยังไม่มีทีท่าว่าจะสิ้นสุดในเร็ววันนะคะกระทรวงพาณิชย์จีนได้เผยแพร่รายการสินค้า16รายการที่ไม่ถูกจัดเก็บภาษีเพิ่มเติมซึ่งได้แก่กุ้งน้ำมันที่ใช้ในภาคอุตสาหกรรมเครื่องมือที่ใช้ในการรักษาโรคมะเร็งขั้นสูงน้ำมันหล่อลื่นและเคมีภัณฑ์ต่างๆโดยจะมีผลบังคับใช้ในวันที่17กันยายนนี้และจะมีผลในระยะ1ปีข้างหน้าค่ะสหรัฐและจีนนั้นใช้มาตรการภาษีกับสินค้านำเข้าของแต่ละฝ่ายตอบโต้กันไปมาเป็นเวลามากกว่า1ปีแล้วนะคะล่าสุดคือเมื่อ1กันยายนที่ผ่านมาฝั่งสหรัฐเก็บภาษีในอัตรา 15% ต่อสินค้านำเข้าจากจีนรวมมูลค่า 112,000 ล้านดอลลาร์และจีนตอบโต้ด้วยการเก็บภาษีเพิ่มอีก 5-10% ต่อสินค้าจากสหรัฐมากกว่า 1,700 ชนิดรวมมูลค่า 75,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งรวมถึงสินค้าเกษตรด้วยทั้งสองมหาอำนาจจะหารือในระดับคณะทำงานในเดือนกันยายนค่ะก่อนการหารือระดับเจ้าหน้าที่ระดับสูงจะมีขึ้นในเดือนหน้าขณะที่การหารือครั้งล่าสุดเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมายังไม่สามารถแก้ปัญหาข้อขัดแย้งทางการค้าระหว่าง2ประเทศได้ซึ่งทำให้เกิดความไร้เสถียรภาพในตลาดเงินตลาดทุนโลกตลอดช่วงที่ผ่านมาค่ะต่อกันที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐได้ผลักดันการห้ามจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้ารถต่างๆหากไม่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานอาหารและยาหรือ FDA ของสหรัฐนะคะผู้นำสหรัฐพร้อมด้วยนางเมลานีทรัมป์สตรีหมายเลข1และรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขของสหรัฐได้กล่าวถึงนโยบายที่ให้บริษัทผู้ผลิตบุหรี่ไฟฟ้าที่มีรถต่างๆยุติการจำหน่ายสินค้าตามท้องตลาดจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากองค์การอาหารและยาของสหรัฐให้สามารถจำหน่ายได้ซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาประมาณ 2-3 สัปดาห์ที่ทาง FDA จะออกแนวทางปฏิบัติและบังคับใช้นโยบายห้ามจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าดังกล่าวค่ะโดยในระหว่างนี้ผู้ผลิตบุหรี่ไฟฟ้าสามารถยื่นขอใบอนุญาตจากองค์การอาหารและยาให้สามารถจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าได้นะคะการเคลื่อนไหวของรัฐบาลสหรัฐนั้นมีขึ้นหลังจากมีรายงานตัวเลขผู้เสียชีวิตจากโรคปอดอย่างน้อย6คนในสหรัฐที่มีความเกี่ยวข้องกับการใช้บุหรี่ไฟฟ้าโดยผู้เสียชีวิตรายที่6นั้นมาจากรัฐแคนซัสและพบผู้ป่วยโรคปอดมากกว่า450คนใน33รัฐทั่วอเมริกาซึ่งผู้ป่วยกลุ่มนี้สูบบุหรี่ไฟฟ้าด้วยค่ะต่อกันที่สื่อสังคมออนไลน์ Facebook ได้ถอดภาพที่แสดงถึงการทำร้ายตัวเองออกจาก Facebook ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการจัดการเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการฆ่าตัวตายจากการที่มีกระแสวิจารณ์ว่าสื่อสังคมออนไลน์นั้นเป็นช่องทางในการนำเสนอเนื้อหารุนแรงและอันตราย แถลงการของ Facebook เมื่อวันอังคารระบุว่าเนื้อหาที่แสดงถึงการทำร้ายตัวเองจะถูกค้นหาได้ยากขึ้นทาง Instagram และทาง Facebook ให้ความเชื่อมั่นว่าเนื้อหาในลักษณะนี้จะไม่ปรากฏบนแพลตฟอร์มแม้ว่าจะเป็นการค้นหาด้วยตัวเองก็ตามท่าทีของ Facebook มีขึ้นเมื่อวันอังคารซึ่งถือเป็นวัน World Suicide Prevention Day ซึ่งในปีนี้ทางองค์การอนามัยโลกได้ออกมาเปิดเผยว่าจะมีคนฆ่าตัวตายในทุก40วินาทีหรือเท่ากับ8ล้านคนทุกปีค่ะที่ผ่านมาบริษัทเทคโนโลยีและสื่อสังคมออนไลน์มากมายพยายามเข้ามามีบทบาทในการจัดการเนื้อหารุนแรงซึ่งรวมถึงการฆ่าตัวตายทั้ง Facebook Twitter และ Google ได้เพิ่มสายด่วนเกี่ยวกับการฆ่าตัวตายค่ะและเมื่อเดือนที่แล้ว Amazon มีแผนจัดทำสายด่วนให้กับลูกค้าที่ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการฆ่าตัวตายรวมทั้งเพิ่มการเตือนให้กับลูกค้าที่เข้าไปมองหาหรือซื้อสินค้าที่เป็นอันตรายกับชีวิตด้วยนะคะส่งท้ายกันที่เซเรน่าวิลเลียมส์ค่ะนักเทนนิสหญิงวัย37ปีที่แม้จะกลับบ้านมือเปล่าในการแข่งขัน US Open ไปไม่นานแต่มาวันนี้เธอวางแร็คเก็ตไปเบื้องหลังและหยิบส้นสูงขึ้นมาเดินบนรันเวย์ในนิวยอร์กแฟชั่นวีคพร้อมกับการเปิดตัวลายเสื้อผ้าใหม่ S by Serena ท่ามกลางการต้อนรับอย่างอุ่นหนาฝากคลั่งของผองเพื่อนคนดังมากมายไม่ว่าจะเป็นคิมคาร์แดเชียนและแอนนาวินทัวร์บรรณาธิการนิตยสาร Vogue นะคะภายใต้ลายเสื้อผ้าใหม่ S by Serena ที่เฉิดฉายในนิวยอร์กแฟชั่นวีคปีนี้ของเซรีน่าภายใต้ธีม Strong Sexy and Sophisticated มีครอบจักรวาลตั้งแต่เสื้อสูทโค้ทเดรสกระโปรงกางเกงเสื้อยืดและสเวตเตอร์นะคะที่เน้นไปที่ลายพิมพ์หนังสัตว์โดดเด่นและการใช้สีสดใสแบบรันเวย์ต้องลุกเป็นไฟไม่ว่าจะเป็นสีม่วงและสีฟ้าสว่างรวมถึงสีชมพูเร่าร้อนนะคะแต่ก็มีเสื้อผ้าสีสุภาพให้ได้เลือกสรรด้วยเช่นกันที่สำคัญคือเซรีน่านั้นยังไม่ลืมที่จะชูความเป็นเสื้อผ้าที่เหมาะกับผู้หญิงทุกรูปร่างค่ะโดยการให้นางแบบหุ่นปกติและนางแบบพลัสไซส์ขนาบข้างบนรันเวย์ซึ่งออกมาดูดีไม่แพ้กันใครสนใจเสื้อผ้าแบรนด์ S by Serena ก็ไปตามหากันได้บนเว็บไซต์ serenawilliams.com นะคะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันนิธิการกำลังวัน VOA Washington
ครับและก่อนที่จะไปฟังรายงานด้านสุขภาพนะครับมีรายข่าวใหญ่ทางด้านวิทยาศาสตร์นะครับทีมนักวิทยาศาสตร์อังกฤษค้นพบน้ำบนดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะเป็นครั้งแรกนะครับจุดไฟแห่งความหวังครั้งใหม่แห่งมวลมนุษยชาตินะครับว่าด้วยการค้นหาดาวเคราะห์ดวงใหม่ที่เหมาะกับการดำรงชีพของมนุษย์ทีมนักวิจัยจาก University College London ออกแถลงข่าวเมื่อวันพุธนะครับว่าค้นพบไอน้ำในอากาศของดาวเคราะห์K2-18b ซึ่งทีมนักวิทยาศาสตร์เรียกกันว่าซูเปอร์เอิร์ธห่างไปจากโลกของเราราว110ปีแสงนะครับและมีอุณหภูมิเหมาะสมต่อสิ่งมีชีวิตปัจจุบันมีการค้นพบดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะมากกว่า 4,000 ดวงนะครับแต่มีเพียงดวงเดียวคือ K2-18b ที่พบน้ำและสภาพอากาศที่จำเป็นต่อสิ่งมีชีวิตแตกต่างกันก็แค่ดาวเคราะห์ K2-18b นั้นมีขนาดใหญ่กว่าโลก2เท่าด้วยกันนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันครับ Voice of America VOA Washington กลับส่งท้ายวันนี้นะครับแพทย์สมาคมโรคหัวใจอเมริกันแนะนำให้ออกกำลังกายในระดับประมาณ150นาทีเป็นประจำทุกสัปดาห์นะครับแต่คำถามก็คือในเวลาที่ป่วยจะทำอย่างไรและการที่ออกกำลังกายในเวลาที่บอกว่าป่วยเนี่ยจะทำให้หายป่วยเร็วขึ้นหรือช้าลงวันนี้คุณจำเริญตันสมบูรณ์จะวิ่งไปด้วยแล้วก็รายงานเรื่องนี้ไปด้วยให้ฟังกันครับ
คำตอบสั้นๆของเรื่องนี้ก็คือก็แล้วแต่นะครับ เพราะว่านายแพทย์เอ็ดวาร์ดลาสโคลสกี้นะครับจากเมโยคลินิกตั้งข้อสังเกตว่าการออกกำลังกายแบบไม่รุนแรงไปจนถึงปานกลางนั้นเป็นสิ่งที่สามารถทำได้ถ้าเป็นเพียงแค่หวัดธรรมดาโดยคุณหมอลาสโกลสกี้และผู้เชี่ยวชาญคนอื่นๆอธิบายว่าการออกกำลังกายเป็นเรื่องที่ปกติถ้ามีอาการเจ็บป่วยที่อยู่เหนือลำคอขึ้นไปนะครับซึ่งอาการเหล่านี้อาจจะรวมถึงน้ำมูกไหลคัดจมูกจามหรือว่าเจ็บคอเล็กน้อยโดยคุณหมอลาสโกลสกี้อธิบายว่าการออกกำลังกายโดยที่มีอาการเรียกว่าไม่สบายเหนือคอขึ้นไปเนี่ยอาจจะช่วยให้เรารู้สึกดีขึ้นเพราะว่าจะเป็นการช่วยเปิดโพรงจมูกแล้วก็ระบบทางเดินหายใจให้คล่องตัวช่วยให้หายคัดจมูกชั่วคราวแล้วก็ช่วยให้หายใจได้สะดวกขึ้นเว็บ MD ซึ่งเป็นเว็บไซต์สุขภาพก็ให้คำแนะนำที่คล้ายกันนี้นะครับส่วนคุณ เจราลินคูเปอร์สมิธผู้ฝึกสอนสมรรถภาพทางกายซึ่งเขียนหนังสือไว้หลายเล่มเกี่ยวกับการออกกำลังกายก็บอกว่ากฎทั่วๆไปก็คือว่าถ้ามีอาการไม่สบายครั่นเนื้อครั่นตัวเพียงเล็กน้อยถ้าทานยาแล้วไม่รู้สึกว่าป่วยมากจนเกินไปก็ไปออกกำลังกายได้ตามปกตินะครับแต่ว่าถ้าอาการเจ็บป่วยนั้นอยู่ต่ำกว่าลำคอลงมาเช่นมีอาการคัดหน้าอกไอรุนแรงหรือมีการปวดท้องตัวร้อนผิดปกติเหนื่อยล้าอย่างมากระโหยโรยแรงปวดกล้ามเนื้อไม่ควรไปออกกำลังกายนะครับคุณคูเปอร์สมิธเสริมนะครับว่าทุกคนเนี่ยควรจะฟังเสียงจากร่างกายของตัวเองถ้ารู้สึกแย่จริงๆก็หยุดพักร่างกายไว้ก่อนหรือว่าลดความเข้มข้นของการออกกำลังกายลงแทนที่จะวิ่งก็ใช้เป็นวิธีเดินแล้วก็บอกว่าถ้าเผื่อป่วยแล้วก็หยุดพักออกกำลังกายเนี่ยมันไม่มีผลกระทบต่อสมรรถภาพของร่างกายแต่อย่างใดพอรู้สึกดีขึ้นแล้วก็หวนกลับไปทำตามเดิมได้ครับก็ย้ำอีกครั้งนะครับสรุปก็คือว่าถ้าอาการไม่สบายของเราเนี่ยเกิดขึ้นเหนือคออย่างเช่นคัดจมูกน้ำมูกไหลไอจามเจ็บคอเล็กน้อยการออกกำลังกายเพื่อสะบัดอาการเจ็บป่วยเหล่านี้ทิ้งไปดูจะเป็นความคิดที่ดีแต่ถ้าความเจ็บป่วยนั้นต่ำกว่าคอลงมาเช่นอ่อนเพลียเหนื่อยล้าตัวร้อนกว่าปกติปวดกล้ามเนื้อหรือว่ามีอาการแน่นหน้าอกแล้วไม่สมควรที่จะคิดว่าจะยกอาการเหล่านี้ออกไปด้วยการออกกำลังกายผมจำเริญตันสมบูรณ์ VOA วอชิงตัน
ครับขอบคุณครับคุณจำเริญครับนั่นก็เป็นคำแนะนำนะครับจากคุณจำเริญตันสมบูรณ์ซึ่งอ้างอิงมาจากแพทย์อีกทีนะครับไม่ใช่ของคุณจำเริญเองส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington
America Washington สวัสดีค่ะคุณทรงพจน์คุณจำเริญคุณนิธิการค่ะ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
โอ้แอคชั่นคุณจำเริญไม่แปลกใจที่ได้รายงานเรื่องออกกำลังกายอยู่บ่อยๆนะคะมือไม้นี่คุณต้องวัดตกซ้ายหลบขวาได้ไม่ทันเลยอ
่ะต้องโยกหลบไปด้วยนี่ผมกำลังจะปวดคอเลยนะเนี่ยแล้วผมยังสงสัยถ้าปวดคอเนี่ยจะออกกำลังกายได้ไหมเพราะว่าคุณจำเริญบอกเนื้อคอออกได้ต่ำกว่าไม่เป็นไรแล้วตรงคอพอดีนี่
คุณก็อยากออกกำลังกายด้วยการยกลำคออย่าเอาคอไปยกน้ำหนักอะไรคุณก็นอนแล้วก็ใช้เท้าถีบจักรยานอะไรเงี้ย
อ๋อปั่นจักรยานอากาศ
นะฮะก็คุณคูเปอร์สมิธเขาก็แนะให้ฟังเสียงตัวเองฟังเสียงหัวใจตัวเองว่าไหวไห
ม
อันนี้สำคัญเพราะว่าอันนี้เกิดขึ้นกับตัวเองบางทีรู้สึกไม่สบายตัวอันนี้เป็นกับตัวเองไม่สบายตัวแล้วเรารู้สึกว่าถ้านอนไปแบบนี้ก็คงไม่ฟื้นแน่ก็เลยไปขอสปาร์กไฟหน่อยเข้าฟิตเนสแล้วก็ให้เหงื่อแตกหน่อย
ค่ะปรากฏว่าน
อนหลับสบาย
เอา
ก็ช่วยไงนอนหลับสบาย
ค่ะแม้เมื่อวานคุณนิติการคุณทรงพจน์อาจจะไม่สบายตัวจนวันนี้ต้องมาด้วยตัวเองนะเป็นผู้ชายในฝันหรือเปล่าไม่รู้นะตามงานวิจัยที่เขานินทาคุณทรงพจน์เมื่อวานเนี้ย
ก็คุณสมพจน์มีอีก H หนึ่งที่เมื่อวานเราพูดกัน happiness เป็นคนที่มีความสุขอยู่เสมอ
โอ้นี่ก็ใช้พื้นที่นินทาผมกันใหญ่เลย
คุณก็อยู่ข้างนอกนี่แหละ
อ๋อที่บอกว่า 5H ใช่ไหมฮะที่สัมภาษณ์ท่านพูด
ครับ
5H
ก็เป็นหลักการที่ดี
5H 1M
5H
1M ของคุณนี้ที
่ครับ
ผมถ้าเติม H ไปผม humble อ่อนน้อมถ่อมตน
จะเพิ่มอีกสักเอชไหมคะ
อะไรพอแล้วครับพ
อ
ออเนอร์มีเกียร
์อ๋อ
ค่ะมีนิดนึงพอดีเห็นได้ยินตัวเลขทุกสี่สิบวินาทีจะมีคนฆ่าตัวตาย1คนใช่ไหมคุณนิติการ
ก็เป็นตัวเลขที่ใช่องค์การอนามัยโลกเพิ่งมาเปิดเผยนะคะก็ค่อนข้างที่จะน่าตกใจเพราะว่าทุกคือตัวเลขนี้เป็นตัวเลขที่ค่อนข้างน่ากังวลเพราะว่าเราอาจจะไม่รู้เลยว่าใครมีภาวะเสี่ยงอะไรต่างๆแล้วก็คิดว่าหลายคนก็มีการเคลื่อนไหวในเรื่องนี้ว่าเรื่องของการไปทดสอบตัวเองว่าเป็นโรคซึมเศร้าหรือเปล่าหรือภาวะเสี่ยงต่างๆก็เรียกว่าถ้ารู้ตัวก่อนก็หาทางช่วยเหลือก่อนที่จะรอใครมายื่นมือให้ความช่วยเหลือนะคะ
ดีใจที่ทราบว่ามีแอปพลิเคชันต่างๆคอยเตือนภัยถ้ามีใครไปสืบค้นเรื่องเหล่านี้จริงๆเรื่อง การทำลายชีวิตตัวเองเป็นวิธีที่ไม่ควรทำไม่ฉลาดเลยแล้วก็เราต้องช่วยเหลือรอดพ้นจากภาวะแบบนี้นะคะ
ครับ
ขอบคุณข่าวดีๆ